Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Heinlein, hvor har du været sådan det sidste døgns tid?
Jamen, jeg har været i Baltimore, altså cirka en time nord for Washington, fordi den her bro, Francis Scott Key Bridge, den jo kollapsede her forleden. Og jeg kørte selvfølgelig op for at se på skaderne ved den her, ved det her kollaps, som jo indtil videre har kostet en person livet, og hvor der stadigvæk er savnet.
Det var fuldstændig vanvittige billeder, man så af den bro der. Altså det er simpelthen en bro, der styrter sammen i USA, men altså bare billederne gør jo den her løbet verden rundt.
Ja, ja, og vi stod jo også, altså det var meget svært for mig egentlig at komme tæt på, fordi det siger jo sig selv, at myndighederne afspærrer jo store dele af de indfaldsveje, der er til den bro. Så da det endelig lykkedes mig at komme hele vejen rundt om byen og syd om, hvor jeg så fandt et sted, hvor man kunne se det, der stod folk jo også og kiggede på den. Jamen, altså, de kunne så ikke forstå, hvad det var, de stod og så på. Altså, det lignede scener fra en katastrofefilm, og mange af de arbejdere, jeg talte med foran den Amazon-fabrik, jeg stod foran, de troede jo nærmest ikke deres egne øjne. Og der opstod også en form for altså, panik, ikke? Lige pludselig var der en, der så noget ude i vandet. Alle folk begyndte at råbe, fordi at det første, man tænker, det er, at det er en person, der ligger derude. Hvor politiet så kom hen og beroligede dem, der stod der med, at nej, det var det ikke. Det var bare drivtømmer.
Ja, så var der ovenikøbet et Mærsk-skib, der sejlede ind i broen, som i øvrigt jo, altså jeg selv har kørt over flere gange, fordi det er jo sådan på hovedfærdselsåren mellem Washington D.C. og New York, den her bro, bro lå, så det var altså virkelig mærkeligt at se den styrte i vandet i går morges. Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder, og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skære igennem alt støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og jeg er bartender også her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. Donald Trump fører stadig i meningsmålingerne over Joe Biden her godt 7 måneder før præsidentvalget. Men noget tyder på, at forskellen mellem de to bliver indsnævret lidt. Ja, der har der været nogle målinger, som har vist en lille føring til Joe Biden. Donald Trump er dog stadig foran i de afgørende svingstater, man skulle vinde for at få tildelt tilstrækkeligt af de valgmænd, der bestemmer, hvem der bliver USA's præsident. Så i dag skal vi snakke om, hvad der taler for, at Donald Trump igen kan blive USA's præsident. Og hvad der trods føringerne i målingerne taler imod. Og der kommer jeg til at kaste nogle forskellige punkter i hovedet på dig, Jakob Heinlein Jensen, som er sologæsten her i påskeudgaven af Toms Saloon. Velkommen til dig, Jakob.
Tak skal du have, Tom. Jeg flyver faktisk til Danmark her i aften og holder påskefest, så det her er min sidste arbejdsdag inden påske her i USA. Amerikanerne holder jo påske på sådan en lidt mere, hvad skal man sige, afdæmpet måde. Det er jo sådan set kun langfredag og så søndag i påsken, som er helligdag. Vi får ikke så mange herover, som vi gør derhjemme.
Det var noget, Mette Frederiksen ville kunne lide. Men først skal vi lige runde, hvad der er sket i USA den her uge, Jakob, og det er faktisk ikke så lidt, særligt ikke omkring Donald Trump. Fordi, ja, altså, det kom frem jo forleden, at Donald Trump i den her civile retssag omkring hans hans værdiansættelse af sine virksomheder i New York jo er kommet en lille smule af krogen. Lad os lige prøve at høre.
Former President Donald Trump's legal battle today in New York City. And just now, a New York appeals court has agreed to slash the amount of the bond that Donald Trump must post to cover a $454 million civil fraud verdict while he appeals it. So we're going to go from 454 to 175 million.
Ja, det var Fox News, vi hørte her. Man kunne næsten høre glæden i verdens stemme. Jakob, hvad var det? Hvad var det, der skete?
Jamen, der skete jo det sådan set ret overraskende, Tom, at en appeldomstol valgte at nedsætte det her store beløb, som Donald Trump skulle betale i kaution, altså fra næsten en halv milliard dollars, som jo er et fuldstændig eksorbitant beløb, og så ned til de mere tålige, hvis man er så velhavende som ekspræsidenten, 175 millioner dollars. Og det var sådan set en ret overraskende beslutning, og den blev også præsenteret sådan i de amerikanske medier. Der var mange, der gidsnede om, hvad er Trumps næste move? Er det game over for ham i forhold til hans forretninger? Er han nødt til at sælge nogle af sine ikoniske ejendomme i New York, som jo er nogle af dem, der har i virkeligheden gjort ham så kendt, som han også er? Og der var også snak om, han var nødt til at klare sig selv bankerot, altså simpelthen gå konkurs på grund af den her meget, meget høje, det her meget, meget høje beløb, han skulle finde. Men altså, der gjorde Trump jo lidt det, som vi har set før, også i hvert fald i staten New York. Altså, han blev reddet på målstregen simpelthen af den her appeldomstol. Nu har han så 10 dage, eller det vil sige 10 dage fra i mandags, til at finde de 175 millioner dollars, og det burde ikke være noget problem for Donald Trump. De penge har han sådan set, og hvis han ikke havde dem, ja, så får han jo også lidt hjælp i forhold til i forhold til hans sociale medie Truth, som jo altså kom på børsen forleden.
Ja, fordi man havde næsten fornemmelsen af, at sådan hele det demokratiske og venstreorienterede USA havde siddet og ventet på den her mandag, fordi det var her, han kunne komme ned med nakken, om man så må sige. Og så skete der ikke alene det, at hans forpligtelser i forhold til at betale i den der sag jo blev meget mindre, men der skete også det med Truth Social, at de gjorde sig klar til at gå på børsen. Hvad betyder det, Jakob?
Jamen, det betyder jo i virkeligheden, at Donald Trump han ryger tilbage ind på listen over de 500 rigeste personer.
Hvorfor det? Hvorfor gør han det?
Jamen, det er simpelthen fordi, at værdien af Truth er så ganske høj, at han kan tilføje for flere milliarder til sin formue. Men man skal bare lige huske at tage det forbehold, at det ikke er penge, han kan realisere lige nu. Sådan fungerer det ikke. Han skal vente et halvt år. Men det er altså en økonomisk meget, meget, meget god uge for Donald Trump i sidste uge, hvis ikke en af de bedste i hans karriere i virkeligheden.
Så på den økonomiske front, simpelthen en uge til UG for Trump. Men så skete der også noget andet. Lad os lige høre.
Let's turn to that other story that's been developing in the last couple of hours, because Donald Trump has been told he will face a criminal trial next month over hush money he's said to have paid to an adult film star. It means the Republican presidential candidate could either be convicted or cleared before the November election. The date all ensures that Mr. Trump will become the first ever former American president to go on trial for criminal charges.
Ja, som man måske kunne høre på tonen her, så var det et indslag fra BBC. Jakob.
Ja, og det er jo faktisk lidt sjovt, du siger det på den måde der. Hvad hedder det, Tom? Nu har jeg lige været kaldt Trump, det skal jeg ikke.
Trods alt.
Men det er bare interessant, synes jeg, du tager det klip med, fordi den her vært præsenterer jo egentlig nyheden på sådan en nogenlunde nøgtern måde. Og jeg må bare sige, at den sidste uge, der har mediebilledet i USA jo virkelig vist sig fra den der meget polariserede side, ikke? Hvor at netop Fox News og CNN, de har lidt kæmpet på de her to forskellige fronter, og Fox News har nærmest jublet over den her kautionsnedsættelse til Trump, hvor at CNN virkelig er gået all in på den anden historie netop, at Trump han skal i retten her i midten af april i sagen om Stormy Daniels. Altså der er bare sådan en virkelig markant toneforskel i de konservative og de liberale mediehårde.
Og den her sag om Stormy Daniels, vi har jo været igennem alle sagerne her i en tidligere udgave af Saloonen. Der er jo mange, der mener, at det måske er den tyndeste af de der fire sager, der kører mod Trump, men derfor kan den måske alligevel blive sådan lidt en smule træls for ham at have kørende.
Ja, det er den jo, fordi den også er pinlig for Trump, fordi det er jo klart, at selvom Trump ikke har slået sig op på at sidde på nogen særlig høj moralsk hest i forhold til, skilsmisser og sådan et kulørt privatliv, jamen så er det jo ikke sjovt for ham at skulle trækkes igennem vidneudsagn fra hverken Stormy Daniels eller hans tidligere fixer Michael Cohen, som jo er blevet en af hans ærkefjender. Det kommer vi jo til nu at se her i midten af april måned. Der er ingen vej tilbage, den sag starter, men du har fuldstændig ret, Tom. Det er det, folk betragter som den svageste sag mod Donald Trump. Og det er jo selvfølgelig lidt underligt at tale om. En tidligere præsident har aldrig nogensinde stået over for en straffesag før, men det er jo fordi, den er en ud af fire, og de tre andre straffesager er bare meget, meget tunge. Forsøget på at omstyrte det amerikanske demokrati, angrebet på kongressen, sagen om de klassificerede dokumenter fra Mar-a-Lago og forsøget på at omstøde valgresultatet fra staten Georgia. De tre sager er bare tungere, og derfor er der jo mange, der synes, at det er en lille smule, i hvert fald af Trumps fjender, at det er en lille smule ærgerligt, at man starter med den svageste sag. Og man skal også huske, at lige præcis i den her sag mod Stormy Daniels, der er der altså ikke meget, der tyder på, at selvom Trump skulle blive dømt, at han får en fængselsstraf for sagen.
Så det er ikke nødvendigvis den sag, der får Trump til at komme ind og bure inden præsidentvalget, men det kan blive en sådan godt pinlig affære for ham at blive trådt igennem.
Ja, og der er jo også noget, der tyder på, at vælgerne jo faktisk i virkeligheden ikke lader sig påvirke synderligt meget af den her sag om Stormy Daniels, måske af samme grund. Der har jo været meget forskellige målinger, der viser både det ene og det andet i forhold til, vil Trumps vælgere forlade ham, hvis han rent faktisk bliver en dømt kriminel i en af de her sager. Og jeg vil våge den påstand, at det tror jeg simpelthen, jeg tror ikke, at det får en særlig stor politisk konsekvens for ham, uanset hvad udfaldet af sagen mod Stormy Daniels bliver. Det er klart, hvis vi stod i en situation, hvor alle fire sager kom til at køre i år og inden præsidentvalget, så tror jeg, at de kunne have en negativ effekt for præsidenten, fordi der simpelthen vil være mange moderate vælgere, der vil tænke, at det her det er simpelthen for galt.
Godt, og det bygger jo så en smuk bro, altså den her sådan reportage fra en uge i Donald Trumps liv, som jo har været et hurlumhejhus, ligesom det plejer at være. Det er ikke nogen politisk vurdering, det er sådan en meget nøgtern vurdering. Altså, over til det, der er vores ærne i den her udgave af Saloonen, og det er at kigge på, hvad taler egentlig for, at Donald Trump bliver præsident igen? Hvad taler I mod? Det kommer til at foregå på den måde, at jeg slynger sådan nogle emner i hovedet på dig, Jacob, og så snakker vi lidt om det er rigtigt, at det taler for eller imod, at Trump bliver præsident igen. Og vi starter med alt det, der taler for, at han faktisk bliver præsident en gang til. Og til at starte det, så skal vi lige høre et nyhedsklip for et par uger siden om sådan Joe Bidens mentale tilstand.
How bad have polls gotten for Joe Biden? Well, according to new reporting, he is angry to the point of shouting and swearing at aides during a January meeting about low poll numbers in Michigan and Georgia. This is according to a lawmaker who told this to NBC News on condition of anonymity. So NBC reported yesterday that Biden was seething after being told that states he narrowly won in 2020 are slipping out of his grasp due to his handling of the crisis in Gaza.
Ja, det er måske allerede en lille bitte smule uaktuelt, det her indslag, eftersom Joe Biden jo, som vi lige startede med at slå fast og rykke en lille smule tættere på, men Heinel, det er stadig rigtigt, og det taler for, at Trump bliver præsident, at han jo stadig fører stort i de der swingstater, man skal vinde for at blive præsident. Er det ikke rigtigt?
Jo, og der må man bare sige, altså jeg tror, den største sådan opvågning for demokraterne kom altså allerede i efteråret 23, hvor det stod klart i en meget, meget stor Siena New York Times-måling, viste, at Trump var foran i alle de her svingestater, i nogle af dem på en meget, meget, meget komfortabel måde. Jeg tror på et tidspunkt i en måling, at han var 10% foran i for eksempel Michigan, som Biden jo skal vinde. Men det har ændret sig en lille smule siden. Og i nogle af de allernyeste tal, jamen der er Biden faktisk foran med 1% i staten Wisconsin, der er dødt løbet i Pennsylvania, Michigan. Og så rykker Biden altså også tættere på Trump i Nevada. Nevada er en stat, som demokraterne har vundet siden Obama-æren. Der er ikke nogen, der har vundet. Der er ikke nogen republikaner, der har vundet den siden George Bush i 2004, men i Georgia og Arizona, der har Trump altså stadigvæk et komfortabelt forspring, så man skal virkelig passe på med at få de her målinger til og sådan, altså de, man kan sige de, Biden har på en måde sat en prop i for nu, men det betyder altså ikke at Trump han ikke stadigvæk står stærkt i de her svingstater.
Prøv lige for vores lyttere, Jacob, lige at bare lige slå fast sådan helt fundamentalt, hvorfor de her er så vigtige. Fordi man kan godt vinde det amerikanske præsidentvalg på antallet af stemmer i hele USA, og så kan man godt tabe alligevel, ligesom Hillary Clinton gjorde i 2016. Hvad er det, der er med de her svingstater og det amerikanske valgsystem?
Ja, men det er jo sådan, at fuldstændig rigtigt, Tom, selvom du får de fleste stemmer, så kan du ikke være sikker på at blive præsident. Det er fordi, der er noget, der hedder valgmandskollegiet. Og det er at de her valgmænd, som er ude i staterne. Den stat, der har flest valgmænd, er for eksempel Californien, og så er de så allokeret rundt i USA. Og winner takes all, kan man sige. Det vil sige, det betyder, at du skal kunne tælle til 270 valgmænd. Du skal kunne vinde flest stater, og det er altså det, der udløser nøglerne til Det Hvide Hus, og ikke hvem, der har fået flest stemmer. Der er jo mange, der vil sige, er det ikke lidt underligt i demokrati, at altså, hvis vi stod i en situation, hvor antallet af stemmer, den der fik flest stemmer, faktisk var afgørende, jamen, så havde Hillary Clinton været præsident i 2016. Men så kan man blive ved. Men jeg har altid været den overbevisning, og det står selvfølgelig for egen regning, at valgmandskollegiet faktisk også har en fordel, fordi man kan jo sige sig selv, hvis du ikke havde valgmandskollegiet, hvor ville præsidentkandidaterne satse alt på kampagnerne? Det ville de gøre i New York, Los Angeles, Miami, Houston, Chicago, kun i de store byer, fordi at det var selvfølgelig der var flest stemmer at hente. Og ved at opretholde valgmandssystemet, valgmandskollegiet, jamen så giver man også en stemme til de mere øde områder i USA. Det er jo derfor, vi alle sammen taler, og hele det journalistiske korps tager til Iowa i starten af januar, osv. osv. Så jeg tror, at valgmandskollegiet også på en måde er vigtigt for sammenhængskraften i USA, som så, i forvejen er ret presset.
Så det der system giver på en måde sådan udkants USA en fordel, men vi kan altså godt ende i den situation i november, at Biden sådan set får flest stemmer, Trump bliver præsident igen.
Og det er bestemt ikke et usandsynligt scenarie, fordi at, altså, vi har jo simpelthen set, at demokraterne får flest stemmer i mange, mange år. Jeg tror ikke, jeg er faktisk næsten sikker på det, jeg siger nu, men dog ikke helt, men jeg mener, at Bush var den sidste i 2004, den sidste republikaner, der rent faktisk gjorde det, og vandt the popular vote, altså flest stemmer i landet, og så også valgmandskollegiet, og blev så amerikanernes præsident fra 4 til 8.
Godt, så det er en pind, vi kan ligesom sætte flueben ved. Det er nok noget, der taler lidt for, at det kan blive Trump. Så er der noget andet, vi har snakket om tidligere, Jacob, her i salonen, nemlig at det jo faktisk er lykkedes for Trump at samle en helt usædvanlig koalition, nemlig en masse, man kan sige, arbejdervælgere, som traditionelt har stemt demokratisk, og nogle i hvert fald en stor del af de sådan traditionelt meget konservative, måske endda religiøse republikanere bag sig i den der MAGA-koalition. Ja. Er den også en, vi kan sætte flueben ved? Altså er det også en koalition, der taler for, at det her faktisk godt kan lykkes for Trump?
Det er i hvert fald en meget, meget stor del af Donald Trumps base, og hvor man kan sige, at demokraterne har haft held med at mobilisere en anden gruppe vælgere, nemlig de veluddannede, så har Donald Trump i den grad været i stand til at appellere til de amerikanere, der har de laveste uddannelser og dem med de mindste indkomster. Og det er altså en stemme er jo lige god, uanset det siger sig selv, hvilken indkomst man har. Og der har Donald Trump altså virkelig været god til at hive fat i de her vælgere. Han står utrolig stærkt med sin MAGA-dagsorden, og det er der jo flere grunde til. Der er en del af Trumps vælgere, der køber ind på den her isolationistiske tilgang til verden. USA, eller hvad hedder det, USA skal tage sig af USA først, America first, og så må vi lade resten af verden sejle deres egen sø, fordi at det er her, vi har brug for pengene. Vi har store sociale problemer, vi har ikke råd til vores husleje, inflationen er høj og alle de her ting. Og de vælgere har Trump virkelig, virkelig været dygtig til at tale til. Og det har demokraterne simpelthen ikke set og ikke været i stand til.
Det er virkelig, det er jo faktisk en helt vild koalition. Det vil svare lidt til, at nogen var i stand til herhjemme at bygge sådan en bro mellem, hvad skal man sige, Inger Støjbergs DF Skole Danmark og så sådan det højborgerlige Nordsjælland eller noget i den retning, ikke?
Jo, det er virkelig en markant udvikling. Jeg synes så lige, vi skal huske, men det kommer vi sikkert til senere, at der jo stadigvæk er en del af de ærkekonservative amerikanere, altså, og særligt de konservative i storbyerne, der ikke har købt ind på den agenda overhovedet. Men det er rigtigt, det lykkedes Trump at samle arbejdervælgerne og de konservative i den MAGA-koalition.
Så skal vi videre til det næste punkt, og nu spiller lige et klip mere her fra Donald Trump, der holdt rally forleden, og det vi skal hæfte os ved her er ikke hans retorik, den kommer vi tilbage til, men det er det, han taler om. Emnet, altså. Lad os høre.
If I had prisons that were teeming with MS-13 and all sorts of people that they've got to take care of for the next 50 years, right? Young people, they're in jail for years, if you call them people. I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion.
Ja, in some cases, they're not people, siger han om de illegale immigranter. Altså, Jacob, noget af det, som man ofte nævner som noget af det, der kunne gøre, at Donald Trump faktisk blev præsident, det er, at han politisk har placeret sig der, hvor mange amerikanere er på nogle helt afgørende områder. Altså, illegal indvandring. Altså, der er hul i grænsen. Ja. Det kan også være økonomien. Ja. Det kan være sådan den der kulturkamp mellem de er woke, og de er ikke woke. Og det kan også være det, du nævnte lige før, altså isolationismen. America first. Skal vi bidrage til alle mulige krige rundt om i verden, og skal vi bare tillade unfair konkurrence i forhold til erhvervslivet? Trump vil jo indføre nogle voldsomme tariffer, for eksempel på biler. Er det, altså, nogen mener jo, at det her det er det, der mest sandsynligt vil sikre Trump præsidentposten igen.
Og jeg vil også våge den påstand, at det meget nemt kan blive det. Altså, jeg tror ikke, der er nogen amerikanere efterhånden, der ikke synes, at der er et kæmpestort problem ved det antal af migranter, der kommer over den amerikanske grænse. Jeg tror også, at de fleste amerikanere mener, at det er et problem, som Joe Biden har negligeret, særligt ved at omstøde nogle af Trump-ærens meget kontante og måske nogen vil kalde dem hårde restriktioner på immigration ned ved den meksikanske grænse. Og du kan ikke finde en vælger, der nærmest ikke nævner immigration som noget af det aller vigtigste. Det kan jo være lidt paradoxalt, for jeg ved også, vi talte med Ulrik Bie i programmet om det der med, at det faktisk også er immigrationen, der har været med til at sikre, at USA har en fornuftig økonomi i dag, netop på grund af alle de migranter, der er kommet ind. Men det er slet ikke sådan, det bliver set ude i USA, og slet ikke sådan, det bliver set i det republikanske USA. Og selv de moderate konservative, jeg har talt med i Iowa, New Hampshire, som måske ikke engang vil stemme på Donald Trump, men måske i stedet for at stemme på Joe Biden, jamen de siger også alle sammen, men Biden har et kæmpe problem med grænsepolitikken. Det er det allerstørste for dem.
Hvorfor har demokraterne ikke indset det her for længe siden?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror sådan set, at der er flere forskellige grunde til det. Et er, at det er demokratiske hjerteblod. Man synes, at immigration er en god ting for USA. Det er fornuftigt, at USA har en stor del af landet, som kommer ind, som er migranter de bidrager til det amerikanske samfund. Men så tror jeg sådan set også, at det, der skete mellem 2017 og 2021, hvor Donald Trump var præsident, det var så hårdt at se for demokraterne, at de på en eller anden måde rykkede sig endnu mere til venstre, når det kom til immigration og grænsepolitik. Så da Biden så endelig kom til, jamen, så omstødte man nogle af de her meget hårde Trump-ære tiltag nede ved grænsen. Og så troede man så, at det skal nok gå det hele. Det gjorde det så ikke. Migranterne væltede ind i hobetal. Donald Trump kalder det en invasion fra den meksikanske grænse. Og det er selvfølgelig et hårdt ord at bruge. Men man må bare sige, at det er nogle rekordhøje tal af mennesker, der kommer ind over den meksikanske grænse. Der er så sat en lille prop i det for nu. Men som vi også har talt om i programmet før her, så var der i december måned rekordmange migranter, der kom over grænsen.
Godt, så det sætter vi også hak ved. Det er nok det, der trækker i retning af en præsident Trump igen. Så går vi videre til sagerne, fordi, og det er jo spændende, fordi alle os, der sad med kæben helt nede i gulvhøjde den 6. januar 2021, tænkte jo nok dengang, Trump er færdig på grund af det her. Og nu kører der fire retssager, hvoraf to handler om, at han forsøgte at underkende eller omstyrte et lovligt og korrekt valg. Og alligevel er der nogen, der argumenterer for, at alle de her sager faktisk er en fordel for Trump. Hvordan ser du på det?
Ja, altså, man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at det narrativ, Trump har forsøgt sig med lige fra begyndelsen, altså at han er udsat for en heksejagt af de unge, onde demokrater, han siger det jo selv, nobody's been indicted as much as I have, altså der er ingen, der er blevet tiltalt så meget, som jeg er. Og det resonerer sådan set meget godt blandt hans vælgere, jeg tror sådan set også blandt nogle moderate, at man mener, at det her det er gået for langt. Altså der er simpelthen politisk motiveret, at alle de her sager rammer Donald Trump. Og det er jo måske ikke så svært på en eller anden måde at sætte sig ind i, hvorfor folk reagerer sådan og tænker sådan. Også fordi du kan se det i staten New York. Jamen justitsministeren er udpeget af demokraterne, eller er demokrat, og hvad hedder det, anklageren deroppe er også demokrat, sådan er det jo i USA. Man har et politisk tilhørssted på de her poster. Og derfor kan det også godt se ud som om, at nogle af de her sager, de har en politisk motivation. Men jeg synes også, at man også bliver nødt til at kigge på den anden side og sige, jamen det kan jo også godt være, men Trump har jo også en juridisk fordel ved, at for eksempel højesteret er med et konservativt flertal, at han har indsat tre meget konservative dommere i sin tid som præsident. For eksempel dommeren, der skal overvære, eller der står for sagen i Florida, altså sagen om de klassificerede dokumenter, som blev fundet på Mar-a-Lago. Eileen Cannon, ja, hun er også Trump udpeget. Så man kan sige, det kan godt være, at Trump er under pres i nogle af staterne, og man kunne fornedes til at tro, at der var et politisk motivation blandt nogle af retssagerne. Men så har han jo også en fordel i andre sager. Og uanset hvad man mener, så bliver man jo også bare nødt til at komme til en erkendelse af, jamen det er sådan, det amerikanske system er indrettet. Der har man anklager, der har en politisk baggrund.
Det er meget sjovt, Jacob, fordi når jeg hører dig sige det der, så man får sådan en fornemmelse af at være inde i sådan et hul om hejhus, hvor det er jo indlysende, at man kan anskue det amerikanske retssystem som politiseret. Men det lyder på den ene side som om, at Trump kan bygge sådan en dolkestødslegende op omkring, at man er efter ham. Det politiserede retssystem er efter ham. Og så på den anden side, så kan han egentlig også drage fordel af det.
Ja,
rent juridisk.
Ja. Man kan godt begynde at diskutere, om det er rimeligt, men altså, som min gamle latinlærer sagde, ita est, sådan er det. Det er der jo ikke noget at gøre ved, sådan er USA indrettet.
Så har vi lige et sidste emne, som kan være med til at trække retning, mener nogen i hvert fald, af, at det bliver Trump igen. Og det er det med alderen. Altså, at Joe Biden jo er 81 år. Trump er også næsten lige så gammel, men på en eller anden måde viser han, virker han knap så mærket af sin, af sin alder. Hvor står vi i den der aldersdiskussion lige nu i USA, Jacob?
Og det har jo været, det har jo som været en af de aller, altså en af de ting, der faktisk har fyldt allermest hårdere, fordi du er fuldstændig rigtigt, som du siger, Biden virker bare ældre end Trump. Jeg tror så også lige, man skal have en mente, at Trump har en fortid som reality-stjerne og entertainer, og det betyder også, at han er meget bevidst om, hvordan han fremtræder, når han gør. Han bruger make-up, ved vi, og hvis man fanger ham, hvad skal man sige, paparazzi-style, som der jo nogle gange nogle fotografer, der gør på golfbanen osv., så kan man jo også efterhånden godt se, at Trump er en ældre mand. Men det ændrer altså ikke på det faktum, at Joe Biden, altså det er den fortælling, der har været om Biden, at han er alt for gammel til at være USA's præsident. Og det tror jeg sådan set stadigvæk, at der er flest amerikanere, der også synes. Men jeg må bare sige, på det seneste, og nu går jeg måske pelsen lidt, men på det seneste, der er det ligesom om, at den dagsorden simpelthen ikke fylder. Altså, den gik jo, det gik jo helt galt, da den her Robert Hur-rapport kom ud og slog fast, at Biden var en velmenende ældre mand. Altså, det var ligesom lavpunktet.
Med en dårlig hukommelse. Med en dårlig hukommelse.
Jo, rigtigt, Tom. Ja. Men jeg altså må bare sige, efter, og særligt efter State of the Union-talen, der er det altså ligesom om, at den her dagsorden på en eller anden måde, altså det må man bare konstatere i alle amerikanske medier, også på Fox News, der fylder den her dagsorden mindre og mindre og mindre. Spørgsmålet er, om det er noget, der er imidlertidigt lige nu, fordi der er andre ting, der optager amerikanerne, eller om den kommer til at fylde igen. Det tror jeg sådan set også er op til virkeligheden. Altså, hvad kommer til at ske? Fordi det er klart, at hvis Biden endnu engang står i en tale og kommer til at sige, hvad hedder det, omtale Mexikos præsident som en anden end den, han er, og afdøde franske præsident, og hvad han ellers har sagt af mærkelige ting, og hvis han falder på scenen, hvis han virker skrøbelig osv., så kan den bestemt komme til at fylde rigtig meget igen. Men for nu, der er der altså en form for, den dagsorden har vi været i gang med, den fylder ikke så meget lige nu.
Og du kan jo så notere mig her forleden dag, at Joe Biden har købt nogle nye sko med nogle kæmpe store såler, som skulle være sådan noget nær en garanti mod, at han går rundt og falder hele tiden. Så det kan jo være, at han har garderet sig på den front.
Men man må jo også bare sige, at det er nødvendigt. Det viser jo også en eller anden form for desperation, ikke? Blandt hans rådgivere og dem, der står ham nært. Altså, det må bare ikke ske igen. Det ved folk godt. Og så bliver man ligesom nødt til nærmest at putte skruer i ham, for at han rent faktisk kan stå oprejst.
Jakob, det var argumenterne for, at det bliver Trump, der bliver præsident til november. Og der, hvor vi står i programmet her i dag nu, det er jo så et sted, hvor det virker som om, det næsten er uundgåeligt. Men der er faktisk også nogle argumenter for det modsatte. Og nu skal vi så tale lidt om, hvad kan føre til, at det rent faktisk ikke bliver Trump, men bliver Joe Biden, der bliver genvalgt. Og lad os lige til en start her høre Nikki Haley, da hun trak sig fra det republikanske præsidentkapløb, sagde hun følgende.
I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Ja, det er nu op til Donald Trump at sørge for, at han kan få Nikki Haley's tilhængere med ombord. Har han fået det, Jacob?
Nej, det har han på ingen måde, Tom. For at være helt ærlig, så er det største mysterie for mig overhovedet. Det er i virkeligheden, hvorfor at Trump ikke ændrer sin strategi snart. Fordi at han jo har sin base. Der er ingen, altså dem, der elsker Trump, de elsker Trump. Dem har han. Han behøver sådan set overhovedet ikke at appellere til dem længere. Det eneste, han behøver, er ikke det eneste, men noget af det vigtigste, han behøver at gøre, det er jo netop at appellere til de her vælgere, som Nikki Haley havde. Og det kunne han jo gøre ved at moderere sig og række ind over midten og forsøge at få nogle af de her vælgere ombord. Og det gør han simpelthen ikke på nuværende tidspunkt. Og det undrer mig meget, fordi at han har jo faktisk et rekordtidligt forspring til at gøre sådan noget her. Primærvalgene er blevet afgjort meget, meget, meget tidligt i år, og derfor kunne Trump bruge de næste 7 måneder på at blive mere moderat, og det gør han ikke. Og altså, mit bedste bud skal simpelthen være, at det er ikke noget selv at komme frem til. En professor, jeg talte med på Harvard, der hedder Ryan Enos, sagde til mig forleden, at det handler simpelthen, ifølge ham, om, at Trump mangler den der disciplin. Han har den ikke, den personlige disciplin, til at gøre det, fordi han går rundt med en klippefast tro på, at han godt kan vinde ved at fortsætte med at være 100% sig selv, og ikke moderere sig selv, fordi det var det, han gjorde i 2016.
Ja, og er der ikke også et eller andet her, altså, som er sådan lidt, altså, at det sådan er sådan standardforventningen til en præsidentkandidat? For jeg kan også huske tilbage i 2015 og 2016, hvor Trump også smed alle papirer fra sig og bare talte løs, og blev ved med at gøre det, efter han blev præsident, og folk sagde, hvornår bliver han normal at høre på, og det blev han aldrig, fordi han i virkeligheden virker bedst, når han er Trump.
Altså, er det ikke en
illusion at tro på, at han bliver noget andet end Trump?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, og det kan du også se på de få gange, hvor der er en eller anden presserådgiver, en strateg, der har bedt Trump om at sidde og sige det og det og det, jamen så laver det en overskrift eller to, og så tror man i et kort sekund på, om det kunne være, at han var blevet moderat, og så går der en dag, og så er han tilbage på sit gamle spor. Det er fuldstændig umuligt at tænde Donald Trump, og jeg tror heller ikke, man skal regne med, at det kommer til at ske. Og der er vi så nede ved kernen, for det er det, der bliver et af Trumps allerstørste problemer til valget, fordi han, altså det er ikke noget, jeg finder på, eller andre finder på, men han kan ikke vinde et præsidentvalg udelukkende ved at appellere til sin egen makkervælger. Det er simpelthen ikke muligt.
Du fortæller mig, at du vendt tilbage til nogle af de Nikki Haley-støtter, du talte med under de tidlige primærvalg i februar, og har spurgt dem, hvor de står nu. Er det ikke rigtigt?
Jo, Trump har jo altså også tallene imod sig i det her. 62% af de vælgere, der stemte på Nikki Haley, jamen de har sådan set tænkt sig ikke engang at blive hjemme, men de har tænkt sig at stemme på Joe Biden, så bekymrede er de over Trump. Jeg talte med en vælger i går, Richard Lucier, som var en af de personer, der forsøgte at få folk i Iowa til at stemme på Nikki Haley. Det lykkedes ikke, og han har simpelthen valgt at sige, jamen så stemmer jeg på Donald Trump til november. Og dem skal der altså ikke være særlig mange af for Trump, før at det bliver et problem. Han bliver nødt til at få fat i de her vælgere. Og det er jo også noget af det, som jeg så har talt med Bidens kampagne folk om. Forleden talte jeg med Rufus Gifford, som vi jo selvfølgelig også kender fra Danmark, fordi han var USA's mand i Rydhave, det der ude den amerikanske ambassadør bor nord for København. Mellem 2013 og 2017 boede han i Danmark, og nu arbejder han for præsident Bidens kampagne, efter han har været protokolchef. Og Rufus siger til mig, at det, der er hans allerstørste opgave lige nu, det er at tale med hele vælgere. Han er overbevist om, at han kan få de vælgere ind under det demokratiske telt, simpelthen ved at sige, okay, det kan godt være, der er mange ting, vi er uenige om, men det allervigtigste i USA er vel at bevare det amerikanske demokrati og frihederne, som vi nyder godt af i USA. Og det er jo hele Bidens narrativ i den her kampagne, det er, at alle de værdier, de amerikanske værdier, de er under pres fra trumpismen. Og det er det, Rufus Gifford nu er ude og forsøge at få de her deserterede republikanere med på den idé, at det kan godt være, at I ikke er enige med os i alting, men lad os dog bevare det amerikanske demokrati. Om han lykkedes med den fortælling, det må vi jo se på. Noget taler for det. Det lykkedes i 2020, og man må jo om ikke andet sige, at der er sket meget siden 2020-valget, altså løgnen om valgsvindel, angrebet på kongressen, der kunne pege i retningen af, at Gifford får held med det her. Men jeg vil også sige, på den anden side, så er det også en meget abstrakt ting for mange amerikanere. Altså, jeg synes, det er svært at udlede, at mange af de mennesker, jeg møder ude i de mere øde områder i USA, er bange for, at det amerikanske demokrati vil blive afviklet, hvis præsident Trump, eller hvis Donald Trump vinder præsidentvalget igen. Det er for abstrakt for dem. De vil hellere have lavet benzinpriser, inflationen ned og huslejepriserne ned. Det er meget mere konkret, og det er altså svagheden ved demokraternes strategi.
Ja, lad os lige høre Joe Biden her, fordi det bliver jo nok det, vi kommer til at høre fra demokraterne igen og igen og igen. Det er et par måneder gammelt det her, men det var da Joe Biden ligesom skød gang i sin egen valgkamp. Lad os lige høre.
This is the first national election since January 6th. Insurrection placed a dagger at the throat of American democracy since that moment. We all know who Donald Trump is. The question we have to answer is, who are we? That's what's at stake. Who are we?
Ja, det ligger ligesom linjen. Jakob, vi snakkede om også, inden vi gik på her, at til at få det her budskab ud, så har demokraterne måske en fordel, der kan gøre, at det bliver lidt sværere for Donald Trump, nemlig at de har flere penge.
Ja, det er rigtigt, og det er jo et kæmpestort problem for republikanerne nu. Det er, at demokraternes penge kan simpelthen er betydeligt større, end republikanernes er. Og så kan man godt tænke sådan med sådan demokratiske danske briller, altså er det ikke fuldstændig vanvittigt, at det kan have en afgørende effekt, men det er der altså ikke. Money talks i USA, og det betyder rigtig meget for, hvor langt man kan nå ud med sine budskaber, hvor mange reklamer man kan indrykke på tv, og alt muligt andet. Og der har demokraterne altså en kæmpestor fordel på nuværende tidspunkt, og jo også den fordel, at de er gået i gang meget tidligt, og lige nu tæppe bombarderer de med amerikanerne med netop det budskab på alle fronter, om det er kabel-tv, sociale medier eller hvor det er, så er det lige præcis det budskab, at det amerikanske demokrati er i fare, og sammen skal vi bevare det. Og man må sige, hvis man sådan lige skal kigge lidt forsigtigt, det talte vi også sammen om i starten af udsendelsen her, i meningsmålingerne, så er der jo en bevægelse i gang i de målinger, som har ligget i Trumps favør i meget, meget lang tid nu. Biden rykker tættere på også de nationale målinger, og der er nu altså nærmest dødt løb i de fleste nationale målinger. Og hvis det fortsætter, hvis demokraterne fortsætter med den økonomiske distance til republikanerne, så kan det godt blive rigtig farligt for Donald Trump.
Og der er måske noget, vi lige skal runde os der, fordi der er også sket det siden 2020-valget, at der har været flere andre valg i USA. Der har både været midtvejsvalget i 2022. Der har været nogle abortafstemninger rundt omkring staterne. Der har været flere andre afstemninger, hvor demokraterne faktisk har klaret sig måske bedre end forventet. Senest så jeg, at der var et valg til det lokale senat nede i Alabama i tirsdags, hvor en demokratisk kandidat, som havde brugt abort-spørgsmålet meget fremtrædende i sin valgkamp, faktisk slog sine republikanske modstandere efter at have tabt, jeg tror, med 7% point ved det seneste valg. Det her abort-spørgsmål, kan det blive et spørgsmål, der kan trække i retning af, at Joe Biden faktisk godt kan ende med at vinde det her præsidentvalg?
Det kan det bestemt, og det er jo i virkeligheden også det, som Biden forsøger at samle under den her paraply af emner, altså at det amerikanske demokrati er under pres. Der samler han jo også abortspørgsmålet, det her med, at nu kan kvinder ikke selv vælge, hvad de vil gøre med deres egen krop længere. Det er også noget, republikanerne har taget fra amerikanske kvinder, og det resonerer altså meget, meget godt ved vælgerne, og der har Biden og demokraterne i de sidste år været meget, meget dygtige til at mobilisere de veluddannede vælgere og vælgere i det hele taget til at komme ud og tage stilling i de her spørgsmål. Og der må man bare sige, der overperformer demokraterne så meget, at de også under midtvejsvalget, som du også nævner i 2022, jo gik imod alle odds i forhold til meningsmålingen, der jo pegede på det, man i USA betegnede som en red wave, altså en rød bølge. Og når vi siger rød, så er det fordi republikanerne har partifarven rød, og den udeblev simpelthen, og demokraterne kunne jo bevare et spinkelt flertal i senatet. Det var fuldstændig overraskende for mange, og det viser altså, hvor potent det her spørgsmål det kan være, når vi kommer til præsidentvalget. Det er noget, amerikanerne går meget op i, og det er meget, meget, altså man kan sige, hvad hedder det, abortspørgsmålet er noget, som om altså amerikanerne vil gerne have adgang til fri abort på det store, i det store hele. Det er ikke en republikansk vindersag at bare begrænse adgangen til fri abort.
Og demokraterne skal nok vide at benytte sig af det emne i valgkampen. Til allersidst, Jakob, vi talte jo om alle de her retssager som noget, der kunne gavne Trump. Men kan de stadig komme til at forstyrre hans valgkamp på en måde, der skader ham så meget, at det kan ende med en Biden-sejr?
Altså, han siger det jo lidt selv, Trump. Altså, det skal man jo også huske, den her ikke-moderate Trump, som vi taler om. Han er jo også nogle gange hudløs ærlig. Og han siger jo selv, nobody wants to be indicted. Og det er klart, altså du kan nærmest også se det på ham, når han kommer ud af retslokaler i New York. Han ligner ikke en glad mand. Det er forstyrrende for ham, uanset hvordan man vender og drejer den. Så kan det godt være, at han er god til at kapitalisere på dem. Han er god til at samle dollars ind, når han bliver tiltalt. Og når han er i retslige problemer, fordi at folk køber ind på hele den her præmis med, at det er en heksejagt. Men det er bestemt noget, der forstyrrer hans kampagne, for det er klart, for republikanerne, der er Donald Trump stjernen. Han skal være ude og møde amerikanerne, han skal holde rallies, og han skal rundt og møde amerikanerne, og det siger sig selv, det kan han ikke gøre, hvis han sidder i retslokaler, hverken i Washington, i Florida eller i New York.
Godt, Jakob. Nu har vi talt det er sådan igen nogle temaer, nogle punkter, der kunne trække i retning af, at Trump bliver præsident. Nogle andre ting, der kunne tale i retning af, at Joe Biden vinder igen. Hvis du sådan skal lige løfte op i helikopteren og se lidt på det. Jeg vil ikke bede dig om at gætte på, hvem der vinder. Så fræk vil jeg ikke være. Men hvordan ser det ud her syv måneder før præsidentvalget i din optik?
Altså lad mig sige det på den måde. Hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, så vil jeg sige, at det her det kan meget nemt ende med en Trump-sejr. Og det er meningsmålingerne, jeg tager i betragtning der. Og der vil jeg sige, der tyder det på, at det bliver noget mere spændende nu. Og jeg er fuldstændig rigtig, som du siger, jeg vil ikke spå, om det hverken bliver Trump eller Biden, men jeg vil i hvert fald bare konstatere, at den her valgkamp bliver mere og mere spændende, fordi at de hele tiden rykker mod hinanden, og der er så forsvindende få stemmer, der kommer til at afgøre det her valg.
Og sådan har det jo, jeg er det jo også lidt. Altså, det kan gå til begge sider. Jeg har også selv skrevet lidt om det. Altså, det er jo meget moderne at preppe for tiden. Så derfor har jeg måske sådan lidt det blik på det. Det er måske meget godt at preppe og forberede sig på, at Trump kan blive valgt.
Ja,
igen.
Også fordi, at det var jo også det er jo også det, man skal huske den her gang. Den her gang tror jeg jo ikke, at det vil jo ikke være den samme overraskelse, som det var i 2016, da Donald Trump blev præsident. I år forventer folk, at det kan godt ske også. Så ja, sådan ligger det.
Vi må se, hvordan det ender. Det er i hvert fald så spændende, så der er rigtig god grund til at blive ved med at lytte her til Toms Saloon. Vi er tilbage igen i næste uge. Tak skal du have, Jakob, fordi du er med her, og god påskeferie, når du er kommet hen over Atlanten.
I lige måde, tak.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.